Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la quinan de octobro 2022. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Estas ni cun niai spiritai pas vortoi, la vortoi ciui tuscias la coron, char ili rilatas al tio, al cio ni estas pli sentemai. Cai estas la diablo, la tentanto, ciu bone conas tiuin schlossilain vortoin, cai tuscias niain nervoin, tentante nin, hipnotigante nin, trompante nin per la alloghezzo de belai sed illusiai aferoi. Poste estas Dio, la sola, ciu povas doni al ni confirmon pri nia valoro. Li faras tion ciu tage el la cruzo, li mortis por ni, por montri al ni ciom ni estas alt valorai por liai oculoi. Dum la hodiaua generala audienzo, Papo Francisco tiel daurigis la serion da pastistai instruoi pri la distingo. Bona distingo, li diris comence, postulas ancau conon de si mem. Ofte ni ne capablas distingi, char ni ne suffice bone conas nin, caido ni ne scias cion ni vere volas. El tio estigias spiritai duboi cae crisoi de vocigio. Ci concerne la papo citis la vercon Tritico cae Lolo de Thomas Green, ciu textas. Mi convincigis che la plei granda obstaclo por vera distingo cae vera cresco en pregiado ne estas la netuscebla naturo de Dio, sed la facto che ni ne suffice conas nin mem, cae ecce che ni ne volas coni nin ciel ni vere estas. Prescau ciui cascias sin malantau masco, ne nur antau la aliai, sed ancau ciam ni rigardas nin en la spegulo. Francisco commentis, ni ciui havas latenton maschigi, ancau antau ni mem. Forgesi la ceston de Dio en nia vivo, coincidas cun la ne cono pri ni mem. Coni sin ne estas malfacila afero, sed gi estas peniga, gi implicas pacienzan laboron, la capablon halti, mal scialti la automatan piloton, ec consii pri nia ago maniero, pri la sentoi en ni, pri la ripetigiantai pensoi ciui condicias nin, ofte sen nia conscio pri tio. Multo foie povas occasi che errarai credoi pri la realo, basitai sur passintai spertoi, forte influas nin, limigante nian liberezzon, concerne tion cio vere gravas in nia vivo. La papo usis informadican metaforon, tiun de la passvortoi. Ancau la spirita vivo havas sia in passvortoin, la vortoi ciui tuscias la coron, char ili rilatas al tio, pri cio ni estas plei sentemai. La tentanto, tio estas la diablo, bone conas citiuin schlossilain vortoin, cae gravas che anca ni conu ilin, por ne retrovigi tie kie ni ne shatas resti. La tentanto hipnotigas nin per la alloghezzo de belai sed illusiai aferoi. Citiui ne povas plenumi tion cion ili promesas, lasante en ni, iela fino, senton de malpleno cae malgioio. Ili povas esti exemple la educa qualifico, la carriero, la interrilatoi, ciui aferoi per si mem laudindai, sed ciui, se ni ne estas liberai, donas ne realain attendoin, ciel la confirmon de nia valoro. Cae el citiu miscompreno ofte fontas la plei grandai suferoi, char neniu el tiui aferoi povas esti garantiagio pri nia digno, rimarcis Francisco. Pro tio, li aldonis, gravas coni sin mem, coni la pas vortoin de nia coro, protecti nin contra tiui ciui elpensas per svada in vortoin por manipuli nin. Reconi tion cio estas vere grava por ni, distingante gin de la momentai modoi au de la ocul frapai cae supragiai sloganoi. Ni estu attentai pri tio, invitis la papo, ciu mi estas libera au ciu mi lasas che mi estu trenita de la sentoi au de la provocoi de la momento. Helpo por tio estas la conscienc examen, la bona cutimo tranquille consideri tion kio okazas dum nia tago, por lerni, rimarki en pritaxoi kai electoi, tion kio plej gravas por ni, tion kion ni serĉas kai kial, tion kion ni fine trovis, sed ĉefe, finis la papo, oni lernu rekoni tion kio contentigas la coron. Char nur la signoro povas doni al ni confirmon pri tio kion ni valoras. Ne existas obstaclo au mal successo kiu povas malebligi lian teneran bracumon. La penso de la papo dum la saluto i post la pastista instruo iris al Ucrainio. Ni ne forgesu pregi por la turmentata Ucrainio, li diris. Ni ciam petu de la signoro la donazon de pazzo. Francisco invitis ne forgesi la conflicton ancau dum sia saluto alla pollinguae fideluloi, rememorante Sanctan Faustina Kowalska, hodiau celebratan de la liturgio. Pere de sci, li diris, Dio invitis la mondon serci savon en lia misericordo. Ni memoru cition cefe hodiau, pensante precipe pri la milito en Ucrainio. Kiel mi diris la pasintan dimancion dum la angeluso, ni confidu je la misericordo de Dio, kiu povas shangi la coroin, kai je la patrinezza propeto de la regino de pazzo. Dua invito de Francisco concernis alian grandan sanctulon, Franciscon el Assiso, che lia exemplo de sin consecro al Dio, de servado al homoi, cae de fratezzo inter la creitagioi, estis la desiro de la papo, gvidu vian iradon. Lasta informo, la Sancta Seggio presentis hierau alla Secretarieio de Unuigintai Nazioi sian aligion alla cadra Convenzio de Unuigintai Nazioi de 1992 pri climatai shangioi, cae alla Parisa Accordo, subscribita en 2015. Tion annonsis la Papa Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin hierau dum la cumveno prisorgo de nia comuna domo, organizita de la Stata Secretarieio cun labore cun la Papai Academioi Priscienzoi cae Socialai Scienzoi. La encyclico de Francisco estis plurfoie citita de la diversai gastoi. Parolin memorigis kiel la encyclico petas cun laboron lau malsamai sectoroi, cae cefe cun laboron inter la generazioi, char ciam oni parolas pri prisorgo de la comuna domo, oni devas sorgi pri tiui ciui logios en la mondo. Dum la cumveno, cardinalo Michael Cerny, prefecto de l'administro faco por la accelo de tutezza homa evoluo lancis alarmon. La tutmonda situazio estas pli senespera ol antau sep iaroi. Malgrau la Parisa accordo, la celo limigi la crescon de la monda temperaturo ie pli 1,5 celsiai gradoi estas practice neatingebla. La planedo iam estas 1,2 celsiai in gradoin pli varma, cae samtempe oni sen zorge lanci cias nova in proiectoin por uso de fossiliai brulajoi, cae tio contraudiras la alvocon de la Internazia Energia Agenteio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.